og så en vejrudsigt. Den kommer her. Vi får nemlig nedbør, som begynder i den vestlige del af landet her snart, og det vil være i form af slud og sne, eller tøsne. Temperatur mellem 1 og 4 graders varme. Og nu til aflyttet med Anders Kjærhulf.
Velkommen til aflyttet programmet, der iført skæg og blå briller, i hvert fald inden i, hvordan det så end ser ud. Men udsigten i den her uge, den har været præget af sikkerhed, for i mandags, der blev der afholdt Europarådets internationale databeskyttelsesdag. Det var også her i Danmark, hvor en lille udvalgt flok mødtes primært for at tale om EU's kommende forordning, der skal erstatte den danske persondatalov blandt andet. Og en af dem, der talte, det var justitsminister Morten Bødskov.
Målet for regeringen, det er, at 80% af alle kommunikation mellem myndigheder og borgere i 2015, det skal foregå digitalt. Derfor så er det utroligt vigtigt også det, I diskuterer her i dag. De digitale løsninger, det er selvfølgelig en naturlig forlængelse af den digitale hverdag, som vi alle sammen befinder os i. Og det er meget vigtigt, at den offentlige sagsbehandling, eksempelvis når man taler om udviklingen af en mere digital offentlig sektor, kan fungere så smidigt som overhovedet muligt, og ressourcerne bruges selvfølgelig også der, hvor det gør bedst gavn. Men de digitale løsninger, ja, det medfører også, at persondatabeskyttelsen, må man sige, er mere relevant end nogensinde før. Det er derfor også vigtigt, at i vores iver efter at udbrede digitale løsninger, selvfølgelig også har fokus på den enkeltes retssikkerhed.
Det var altså justitsminister Morten Bødskov, der mente, at det var vigtigt, at databeskyttelsen stadigvæk sikrede, at der var smidighedssystemet, så Danmark kan nå et mål på godt 80% digital kontakt mellem borgere og stat, selvom man så også lige nåede at nævne, at databeskyttelse er relevant og vigtig for den enkelte borger. Her i studiet der har vi besøg af en ekspert i databeskyttelse og privatliv. Det er Henning Mortensen. Han er medlem af Rådet for Digital Sikkerhed, og så arbejder han jo også som chefkonsulent for Dansk Industri, men det er ikke derfor, du er her i dag. Du er her som ekspert i databeskyttelse, kan man sige, og privatliv som sådan. Og du har i den grad også været med til at arbejde med den her nye fælles europæiske forordning. Hvad er det, EU mener, vi skal gøre anderledes?
Jamen, de er et udkast, som kommissionen kom med sidste år, til et helt nyt regelsæt for hele Europa, om hvordan man beskytter borgernes personlige oplysninger. Der er lagt op til, at det bliver en regulering, det vil sige, når EU på et eller andet tidspunkt har vedtaget det her forslag, jamen, så kommer det til at gælde i alle europæiske lande på én gang. I modsætning til den lovgivning, vi har i dag, som er et direktiv, og som implementeres i national ret med alle de forskelligheder, som det så kan medføre.
Vi vender den grad tilbage til Henning Mortensen og den her dataforordning fra EU om lidt her i programmet, der kalder sig for aflyttet, hvor vi også skal se på statens forhold til databeskyttelse, til og så om logningsbekendtgørelsens tjek af borgernes kommunikation. Den er nemlig nu nået til helt nye højder. Vi er nu oppe på 900 milliarder registreringer af danskerne. Det blev det til i 2012. Det er 400 for hver dansker hver dag. Aflyttet byder også på historien om Max Schrems, den østrigske tårn i siden på Facebook, og så er der nyt for skyttegravene, hvor en ung mand nu risikerer 100 års fængsel for at have drillet FBI. Det kommer altså mere om ved cyberkrigskorrespondent Nix. Jeg hedder Anders Kjærhulf. Velkommen til. Du har stillet ind på aflyttet på Radio 24/7. I dag der taler vi om datasikkerhed og om EU-kommissionens nye forslag til databeskyttelse. Det er en stor kompliceret pakke, noget man kalder en forordning, der skal gælde for hele EU, og det er altså også Danmark. Jeg har forsøgt at læse mig igennem dele af det. Jeg synes, det er meget tungt stof, og derfor har jeg allieret mig med dig, Henning Mortensen. Du er som sagt medlem af Rådet for Digital Sikkerhed, så er du god til sådan noget med privatliv, og du har studeret det her fuldt den her sag igennem længere tid. Et af de ord, der hele tiden bruges i forbindelse med at snakke om den her forordning, det er ordet privacy. Hvad er det for noget?
Ja, det er jo et ord, som ikke er sådan decideret defineret nogen steder. Hverken OECD eller EU eller andre har kommet med en sådan helt eksakt definition, som vi kan forholde os til. Kigger man tilbage i historien, så har man talt om the right to be let alone. Altså det, at man skal have et eller andet rum omkring sig, som man selv kan definere. Senere hen, der taler man om beskyttelse af information, krop, kommunikation og sikkerhed i bredere forstand. den definition, som jeg mest vil læne mig op af, det er, at privacy, det er sikkerhed, set fra den enkeltes perspektiv. Altså det, at man selv har kontrollen over sine informationer, og laver en risikovurdering, som dermed bestemmer, hvem vil man dele, hvilke informationer med.
Og så er det retten til, som to be left alone, som det hedder så smukt.
Jo, men mere med et sikkerhedsperspektiv, fordi man jo udsættes for nogle risici, når man afslører informationer om sig selv.
Altså bare lige for at få tidsperspektiv på plads i det her kæmpe forordningslovkompleks, der ligger og flyder rundt nu nede i EU. Hvornår hører du første gang om det, og hvornår tror du, det bliver sådan noget?
Det er noget, vi har hørt om i de sidste 3-4 år tilbage, og det officielle udspil fra kommissionen, det kom 25. januar 2012, det vil sige for et års tid siden. Det, der sker, når kommissionen kommer med sådan et udspil her, det er jo så, at det bliver forelagt for Europarådet, det bliver forelagt for parlamentet, og så bliver det behandlet i de to forskellige organer. De to organer formulerer sådan nogle holdninger til kommissionens forslag, og på et eller andet tidspunkt skulle de her tre parter gerne nå frem til noget, som så bliver vedtaget som lov.
Det, der har været snak om, det er, at det skulle blive virkelighed en gang i løbet af næste år, eller sådan noget den stil.
Ja, det kommer helt sikkert ikke til at holde. Jeg tror, vi skal, afhængig af forhandlingerne, jeg tror, vi skal have en håndfuld år ude i fremtiden, før vi har noget, som er endelig vedtaget. Og desuden bliver der jo så formodentlig en implementeringsfrist på 2 år.
Her i Danmark, der har vi det, der hedder en persondatalov, som vi har haft i mange år, som er måden, vi ligesom behandler de her data omkring os selv frem og tilbage mellem stat, og hvordan man nu skal opføre sig med, og hvem der havde adgang til ting, og hvem der ikke havde adgang til ting. Hvad er det nye radikale i den her lov, som EU kommer med? Hvordan vil det ligesom ændre vores allesammens liv?
Jamen, det vil det gøre på en lang række forskellige måder. Hvis jeg lige skal hive sådan 3 helt konkrete ting ud af forordningen, så kan man sige, så bliver der lagt op til, at der skal foretages det, der hedder Data Protection Impact Assessment. Og det er en risikovurdering af de IT-systemer, som behandler persondata. Det vil sige, at man går ind og kigger på, er de her systemer indrettet hensigtsmæssigt, og kunne vi gøre det på en bedre eller mere fornuftig måde?
Ja, det lyder meget teknisk. Det lyder netop som sådan noget rigtig EU-noget, hvor man siger, men data assessment. Ja, men videre, du havde nogle flere ting.
Ja. Jeg synes nu, det er et udmærket initiativ, fordi det giver en analyse af det IT-system, som man skal til at implementere, og så man kan forholde sig til nogle konkrete privacy-mæssige ting, i stedet for alene at forholde sig til funktionaliteten i det pågældende IT-system. Når man så har lavet sådan en analyse, så vil man få nogle gode idéer til, hvordan kan vi designe det her system på en sådan måde, at det beskytter data bedre. Og det er så det andet, jeg vil fremhæve, fordi der lægges i forordningen op til det, der hedder privacy by design og privacy by default. Det vil sige, at privatlivsbeskyttelsen skal simpelthen teknisk set designes ind i systemerne og slås til som standard. Og den tredje ting, jeg vil fremhæve, er privacy enhancing technologies, hvor man bruger så en bestemt gruppe af teknologier, som man designer ind i sit system. Det kunne være pseudonymisering som et godt eksempel. Og det vil sige, at i stedet for, at jeg hedder Henning Mortensen i en database, jamen, så bliver der lavet en nøgle, så jeg måske hedder Anders Sand i stedet for. Og alle de informationer, der så er i databasen, det kunne være mine sundhedsoplysninger eller et eller andet, der er det kun ganske få, der egentlig kan se, at det er Henning Mortensens oplysninger. De fleste kan kun se, at de tilhører Anders Sand. Så det giver en langt, langt bedre privacy-beskyttelse.
Så du vil have mulighed for at være anonym, om man så må sige?
Ikke eksakt, man vil have mulighed for at være pseudonym.
Ja. En af de ting, vi lige skal kigge på også her i dag, det er nemlig et af de steder, hvor man kan sige, at den her databeskyttelseslov, den overhovedet ikke har noget med at gøre, det er forholdet til selve staten, og slet ikke i forhold til den danske stat som sådan. Fordi her i Danmark, der har vi det, der hedder en logningsbekendtgørelse, den findes også i resten af EU, men her i Danmark, der tager vi den meget alvorligt. Den har været drift siden 2007. Den bliver også kaldt for terrorparken, og det har der været i alt 3 forskellige af. Oprindeligt så var det som sagt et EU-direktiv, men flere lande, blandt andet Tyskland, de har simpelthen nægtet at indføre det her, fordi de mener, at den er i strid med den tyske forfatning. Her i Danmark, der har vi ikke bare indført logningen, vi logger faktisk langt mere end det, vi bliver bedt om, og det er muligvis endda helt omsonst, mener direktør Jakob Viller fra Teleindustrien. Teleindustrien, de står for den praktiske del af den her logning, og det er de ved at være godt trætte af. I mandags, der kunne Jakob Viller så fortælle, at vi er gået fra 100.000 registreringer per borger i 2010 til 145.000 i 2012. I alt bliver der registreret, og så er der et tal her, hvor man skal holde godt fast i sin stol, 900 milliarder styk data om danskerne hvert år. Jeg har talt med Jakob Viller, og han startede med at fortælle mig, hvad det er, staten registrerer om os alle sammen. 400 oplysninger per borger per dag.
Det vi registrerer helt grundlæggende, det er, hvem du ringer til, og hvem der ringer til dig, og så er det en registrering af din internetadfærd.
SMS'er?
Og SMS'er og MMS'er også, og så også geografiske positioner i forhold til, hvor du bruger din, eller er henne med din mobiltelefon.
Når du siger internetadfærd, hvad dækker det så over?
Jamen det dækker over, det er noget, der hedder internetstationer, vi skal ind og registrere, hvor vi hiver hver 500. pakke ud og gemmer oplysninger om, hvilke IP-adresser, der er involveret i den her kommunikation, hvad for nogle porte, der bruges, og et tidsstempel, så man ved, hvornår det her har fundet sted. Og på baggrund af det, kan du rekonstruere en internetadfærd. Vi er ikke inde at se på det konkrete indhold, men vi kan hive noget adfærdsinformation ud af det.
Kan man for eksempel se, for mit vedkommende, hvad for nogle sider, jeg har været inde på?
Ja, det er sådan noget, man vil kunne rekonstruere, om du har været inde på en bestemt hjemmeside, og på hvilket tidspunkt du har det.
Den her registrering, det er sådan en del af det, der hedder logningsbekendtgørelsen, som bliver indført for en del år tilbage. Og det betyder, at hvor lang tid skal det her gemmes, når I får det ind på jeres register?
Efter logningsbekendtgørelsen, der skal det gemmes i et år. Og der er vi, det er et af de områder, hvor vi faktisk er gået længere end hvad EU-retten egentlig foreskriver som minimum. Den foreskriver et halvt år, men vi skal gennem tingene i Danmark i et år. Og det er et af de områder, hvor vi sådan set godt mener, at man kunne skrue ned på kravene til de danske udbydere, og skrue ned på omfanget af registreringer, og hvad man gemmer om danskernes adfærd.
Så det, du virkelig siger, det er, at danskerne viser, men vi er langt mere emsige, end EU har bedt os om at være?
Ja, det er vi på en række områder. Det helt klart største område, det er det hele området omkring registrering af internetadfærd. Det har man ikke i andre lande i Europa. Det er et dansk fænomen, at vi registrerer folks internetadfærd. Og det handler lige præcis så også om det der spørgsmål om proportionaliteten i det. Fordi det er også det her, som faktisk ikke bliver brugt. Registreringer af danskernes teleadfærd eller internetadfærd bliver stort set aldrig efterspurgt, og vi har ikke set nogen eksempler endnu på, at det faktisk har haft en efterforskningsmæssig værdi. Det er der i hvert fald ikke blevet fremlagt dokumentation for.
Det du siger, det er, at der bliver samlet utrolig mange data sammen om os alle sammen, hver især, eller os danskere, men det bliver ikke brugt til noget.
Mange af de her data bliver brugt. Teleoplysningerne bliver brugt. Det er der nok ikke nogen tvivl om, at det har en stor efterforskningsmæssig værdi. Men der langt størstedelen af de data, vi samler sammen, 90% af de data, det er de her logninger og internetstationer. De bliver efter min bedste vurdering ikke brugt til noget som helst.
Hvis vi nu går tilbage til selve logningsbekendtgørelsen, som er grunden til, at det her det skete dengang, det blev indført, det var i 2007, at man lavede den her logningsbekendtgørelse, og vi har et stykke papir liggende her ved siden af os, hvor man så kan se, hvor mange registreringer per borger, man forventede at få dengang. Det var så 15.000 registreringer per borger dengang. Allerede på det tidspunkt, der begyndte I jo i branchen at brokke jer og sige, det her, det, hvorfor skal vi stå for den her ting? Hvad har det betydet for jer som branche at skulle lave den her, gå ind i den her logningsadfærd i jeres kunder?
Jamen selvfølgelig så har det har jo krævet, at teleselskaberne har skulle indrette systemer, der skal håndtere de her store mængder data, og selvfølgelig også de omkostninger, som er forbundet med det. Men det er jo virkelig ikke, altså selvfølgelig er der et omkostningselement forbundet i det her for os, at vi synes, det er grotesk, at der skal bruges så mange penge på noget, som ikke har nogen værdi. Men det er jo, i bund og grund kan man sige, den lidt kyniske udlægning, det er, at det er jo borgerne selv, der får lov til at betale for det her, fordi vi sender jo regningen videre til kunderne. Og sådan er det, at de omkostninger, de skal jo dækkes ind. Så borgerne betaler jo i virkeligheden selv for det her. Men det har haft nogle store konsekvenser, at selskaberne har skulle indrette store centre, der skal håndtere de her store mængder data, og der er en masse administration forbundet med det.
Kan du prøve at beskrive, hvordan foregår det typisk, de her, når man skal gemme og administrere de her data? Hvad skal der til?
Jamen, det er faktisk, så er det noget, som vi ikke viser frem. Det er jo også data, som vi passer rigtig meget på. Og det vil sige, at vi har haft rigtig mange henvendelser fra journalister, der gerne vil ud og se, hvor ligger de her enorme mængder data om danskerne. Og jeg spørger så ud i selskaberne, er der nogen af jer, der egentlig vil vise det her? Og det vil de ikke, fordi det er data, vi skal passe på, og vi vil ikke vise fysisk, hvor befinder de her data sig henne, fordi det er jo også noget, der potentielt ville kunne misbruges. Men det er jo, altså i bund og grund, det er jo ikke særlig spændende at se på. Det er jo nogle computer og nogle server, der står og registrerer tingene. Og så er det nogle mennesker, der går rundt og passer det. Så det ligner vel et nogle almindelige computer, der står og arbejder.
Og hvis der er nogen, der skal have fat i de her data, så det kunne så være politiet eller politiets efterretningstjeneste, som nogen af dem, der siger, at de skal bruge de her data. Hvordan foregår det så?
Jamen, det foregår så ved en forespørgsel fra politiet, hvor vi jo har aftalt nogle procedurer med politiet om, hvordan det skal foregå. Og det skal foregå sikkert, selvfølgelig. Og vi skal have forelagt en dommerkendelse, før vi udleverer nogle former for data om danskernes adfærd. Og det er helt klart nogle procedurer, der er aftalt og er tilrettelagt med politiet, sådan at der er styr på det der. Og det kan man sige, der kommer vi så over til den næste problemstilling, at vi får også andre henvendelser, for eksempel skattemyndighederne, som mener, at de har adgang til de her data efter skattekontrolloven. Og det har vi indtil videre afvist, at det vil vi ikke udlevere. De kommer nemlig ikke med en dommerkendelse. De anmoder bare om at få data om danskernes adfærd. Og der har vi en twist, og den har også været op, og skatteministeren har sagt, at sådan er det, og sådan fungerer reglerne. Og indtil videre, der siger vi vil ikke udlevere det. Og hvis de så vil begynde at pålægge dagbøder og sige, at det skal I, jamen så må vi så gå til en domstol og finde ud af, hvor langt rækker den her lov.
Hvad er det, skat skal bruge de her oplysninger til?
Jamen, det er jo virkelig en skat selv, der bruger et svar på det, men det er, sådan som jeg forstår det, så er det til skatteligning at vurdere, om de oplysninger, de får, er korrekte.
Det vil sige sådan noget med for eksempel at finde ud af, hvor det kan være, hvor folk har befundet sig henne på et eller andet tidspunkt, om de nu har kørt deres egen bil eller et eller andet haløjse. Altså, man kan jo læse temmelig meget ud af de data, hvis man gerne vil.
Det kunne være noget af det, de kunne bruge det til.
Hvis man vender tilbage til det her stykke papir, som du har liggende her, også med en registrering af danskernes tele- og internetadfærd, det er et papir, hvor du har sammenfattet data fra den 28. januar 2013. Som sagt, da reglerne bliver indført, der har man en forventning om, at man vil lave ca. 15.000 registreringer per borger per år. Allerede året efter, der er der sket noget. Kan du gennemgå, hvad her er forløbet i det her?
Ja, det udvikler sig over tid. Vi gjorde det så op i 2008, og nåede frem til, at der var i alt 450 milliarder registreringer i 2008. Det svarede så til 82.000 registreringer per borger. Så allerede året efter, at man havde forventet, at det skulle være 15.000 registreringer per borger, der var det steget til 82.000 registreringer per borger. Og så igen i 2010 gjorde vi det op. Der nåede vi frem til et samlet tal på 550 milliarder registreringer. Det svarer til 100.000 registreringer per borger. Igen en vækst, og så en vækst frem til 2012, som var de nye tal, jeg præsenterede i mandags. 900 milliarder registreringer, svarende til 145.000 registreringer per borger i 2012. Og det er så, kan man sige, det er 400 registreringer per borger hver eneste dag.
Der, hvor jeg tror, der er mange mennesker, der ikke helt forstår det hele, den her registrering, det gælder os alle sammen fra A til B. Det er ligegyldigt, hvem du er.
Ja, altså det gælder alle telefoner, det gælder alle internetforbindelser, som er hos internetudbyderne. Så det gælder alle, ja.
Lige præcis den her logningsbekendtgørelse, som er grund til, at I er nødt til at gøre det her, og det finder sted, den bliver jo taget op en gang imellem, hvor man prøver på at diskutere den og sige, hvad skal der gøres ved den. Indtil videre er der ikke rigtig sket så meget i forbindelse med det, den har været op. Er det 3 eller 4 gange, den har været taget op indtil videre? Mm.
Ja, altså man fra starten af, da man indførte de her regler her, besluttede man sig for, at det skulle man jo evaluere hen ad vejen, om det her det nu var det rette niveau, man havde fundet. Og det vi kan se, det er, at man nu, det er 4. gang, man vil udsætte evalueringen af de her regler. Og vi protesterer hver eneste gang, og det gør vi også nu, at det er grotesk, fordi at det er så åbenlyst, at vi er gået længere i Danmark, end man har gået i andre lande, og også end EU-reglerne foreskriver. Og det er også helt åbenbart, for mig i hvert fald, hvis jeg sammenholder det med de resultater, som politiet har, eller de oplysninger, som politiet fremlægger om, hvor meget de anvender de her registreringer, at så er der en meget, meget stor del af alle de her logninger her, vi faktisk godt kunne skære væk og skære ned for med det samme.
Nu ved jeg godt, det er sådan et mærkeligt spørgsmål at stille, men hvorfor tror du, man opretholder den her massive registrering, hvis det nu ikke er nødvendigt?
Man kan sige, der er selvfølgelig noget mening i at udsætte evalueringen af de regler, som er magen til de regler, der er i EU. Fordi der har man i EU også blevet ved at udsætte den her evaluering. Den er ikke blevet gennemført. Men det giver mening at argumentere for, at vi skal jo ikke gennemføre en isoleret dansk evaluering af nogle regler, som også er ved at blive evalueret på EU-niveau. Den argumentation kan jeg sådan set godt følge. Men jeg kan ikke følge argumentationen, når det handler om de danske særregler, fordi de bliver ikke evalueret i EU alligevel. Dem kan vi lige så godt få evalueret med det samme her i Danmark. Og det tog man sådan set, man tog lidt hul på det med en høring, man havde sidste år i 2012. Og det var der, hvor politiet også skulle ligesom fremlægge, hvad havde de egentlig af data, der kunne dokumentere, at de brugte det her til noget. Og hvis man sådan skal skære det fuldstændig ind, så fremlagde de ikke nogen dokumentation for, at det havde en værdi for dem, de her internetsessionslogninger. Men derudover, hvad argumentationen er, og hvad for nogle overvejelser, der ligger bag, at man udsætter det, det tør jeg ikke spekulere på, hvad der ligger bag.
Hvis jeg nu spørger dig helt personligt, hvordan har du det med den her, altså det er så, skal man sige, jer, der er nødt til at udføre det, hvordan har du det med, at den her registrering finder sted?
Altså, jeg synes jo, det er noget underligt noget, at der skal registreres en masse om mig og min adfærd, som jeg ved åbenbart er fuldstændig meningsløst at registrere. Det har ikke noget sagligt godt formål. Og derfor er der også en stor risiko ved alle de her registreringer om, hvad andre kunne finde på at bruge de her data til. Nu passer vi godt på dem, så jeg tror ikke, det sker, at de bliver misbrugt eller brugt til andre ting. Men vi skaber en risiko ved det her, som jeg synes er unødvendig. Så jeg synes, det er underligt, når man ikke kan forklare i det mindste, hvorfor at man skal have så mange registreringer.
Tror du danskerne som sådan, at man kan jo sige, der er andre lande her i verden, hvor folk de vil løbe skrigende ud på gaden og begynde at protestere, når den her type, hvis de fik at vide, at de bliver registreret 400 gange om dagen hver eneste borger, så vil jeg tro, at i lande som Tyskland for eksempel, vil man reagere på det meget voldsomt og sige, at det vil vi ikke finde os i. Der er andre lande, man også vil sige, at det vil vi ikke være med til. Hvordan kan det være, at her i Danmark er vi til sydenlande pivligeglade? Der er ikke nogen, der reagerer på det.
Jamen, jeg ved heller ikke, om folk er pivligeglade. Jeg tror ikke, folk har været klar over det rigtigt, at den her registrering finder sted. Og der er jo også nogen, der har den der holdning der, at jeg har ikke noget at skjule, og derfor så må de jo godt registrere, hvad der er om mig. Og det synes jeg grundlæggende er en forkert holdning. Man skal forholde sig til, at det er et samfund, som jo i virkeligheden griber ind og begynder at overvåge. Og det skal have et formål. Og det er den sammenhæng, jeg synes, der skal sikres. Jeg siger slet ikke, at der ikke skal overvåges. Fordi det kan jeg sådan set godt se, at der kan være nogle årsager til, og det kan også forklares politisk, hvorfor man vil holde øje med nogle ting. Hvorfor man vil beskytte borgerne mod terrorisme, eller hvorfor man vil opklare hård og svær kriminalitet. Så der kan være mange gode grunde til det her. Og det er jo i virkeligheden så den politiske opgave at sammenholde den værdi, der kommer ud af det med den overvågning, man så foretager. Men det kan jeg bare se, men det får man ikke gjort her. Der får man ikke lavet den der sammenkobling af, hvad er det for en værdi, man får skabt, med hvad er det for en registrering og overvågning, vi egentlig får foretaget. Og det er i virkeligheden den, jeg efterlyser, at man får lavet. Og her synes jeg, det er så åbenbart. Jeg vil i hvert fald have svært ved at forklare sammenhængen, at vi skal foretage 900 milliarder registreringer af danskerne. Og det er, efter min bedste opfattelse, er vi ikke i stand til at fremlægge et eneste eksempel på, at det har haft en værdi, når vi taler om de her internetstationslogninger, som udgør langt størstedelen af dem.
Hvis I fortæller, at industrien skulle komme med et godt råd til justitsministeren, hvad skulle han så gøre i forhold til det her?
Så skulle han tage den folketingsbeslutning, der blev truffet sidste år, om at få evalueret de danske særregler. Den skulle han tage alvorligt og få det gjort. Og få fundet ud af, at vi er gået for langt her. Og få tilpasset de danske regler med det samme til hvor man ligger på EU-niveau, sådan at vi ikke kører en overregistrering her i Danmark.
Det var altså Jakob Wilder, direktør for brancheorganisationen fra teleindustrien, der gerne så politikere tage stilling til, hvordan de har tænkt sig at udføre databeskyttelse af borgerne, eller om de bare lader data glide over til skat for effektivitetens skyld. Du lytter til Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet. Her i studiet, der er vi stadigvæk besøg af Henning Mortensen, medlem af Rådet for Digital Sikkerhed og ekspert i privacy blandt andet. Nu har vi lige hørt om den her teleindustri, eller fra den her teleindustri, at de mener, at den her statslogning går for vidt i forhold til borgernes rettigheder som sådan. Er der noget om statslogning i EU's nye dataforordning?
Nej, det er der ikke. Forordningen er jo generel, og i det omfang, hvor der ligger lovgivning, der er baseret på andre EU-lov, så må vi nok forvente, at forordningen her laver en undtagelse.
Så der kommer ikke til, altså den type beskyttelse af borgerne, det kommer ikke til at finde sted i det lovkompleks der?
Det vil jeg ikke vurdere, kommer til at ske, nej.
Men en af de store ting, der er i det her nye lovkompleks for EU, det er forholdet til databaser, som for eksempel dem, som Facebook har, og som Google har, som vi alle sammen kender mellem alle dem, de har, og folk som sådan, og folk som sådan. Der kommer der til at ske nogle ændringer. Kan du prøve at beskrive kort, hvad er det, der kommer til at ske, hvis det hele bliver sådan noget?
Altså, som sagt, så bliver der lagt op til, at der skal laves de her privacy-analyser, der skal designes noget sikkerhed i, når man skal bruge nogle gode, fornuftige teknologier til det. En anden ting, der bliver introduceret, er retten til at blive glemt. Det er noget, der har haft høj politisk profilering i det her forslag. Men i virkeligheden er det relativt marginale ændringer, der sker i forhold til den nuværende lovgivning. I forhold til tredjeparter sker der en udvidelse. Tredjeparter, det vil typisk være nogle af dem, som de sociale netværk samarbejder med. Men også andre typer af tredjeparter. Altså kort sagt, så kan man sige, hvis du lagrer din information hos en eller anden service provider, og den service provider giver informationerne videre til en anden part, så er det tredjeparten. Og det nye er, at man i højere grad har en mulighed for at få slettet data ved at henvende sig til dem, som man oprindeligt gav dem til. Men jeg vil sige, de er ikke store ændringer, vi ser med det her nye forslag i forhold til den gældende retspraksis.
Men det vil sige, altså selv faktisk allerede i forhold til måske gældende retspraksis, hvis jeg henvender mig til Google og siger, at alle de data, jeg har om mig, der skal I simpelthen slette, så skal de gøre det ifølge EU-lovgivningen?
Det skal de gøre ifølge den nuværende lovgivning allerede nu, ja.
Det, der så, som jeg har forstået det, som er det nye med den her ting, det er, at man så i fremtiden også vil kunne lægge nogle bøder oveni og sige, hvis I så ikke gør det, så vil der være nogle sanktioner.
Det er rigtigt. Der bliver vedtaget nogle administrative sanktioner, som ligger på et ganske, ganske højt niveau, må man sige. Og måske nok også et niveau, der ikke er proportionalt med den overtrædelse, der sker.
Hvor mange penge snakker vi om, du tror?
Noget af det, der er humlen, det er, at den højeste bøde kan være 2% af en virksomheds globale omsætning. Og det vil sige, at hvis man har et eller andet lille dansk datterselskab af en stor international virksomhed, jamen, så vil det altså være moderselskabets omsætning, der tæller her. Og ved at gøre det på den måde, der skaber man i virkeligheden et incitament for de nationale datatilsyn til at gå efter store internationale virksomheder alene, og ikke gå efter alle de andre synder, og heller ikke gå efter den offentlige sektor. Loven her gælder jo også den offentlige sektor, og de behandler trods alt stadigvæk langt vigtigere data om borgerne, end den private sektor gør. Derfor synes jeg, det er en anelse uproportionalt, at fordi der bliver lavet en lille fodfejl i et eller andet datterselskab et sted i verden, at man så kan idømme bøder i mange milliardklassen jo i virkeligheden.
Men det for eksempel handler om, det er for eksempel, at Facebook, hvis de så siger, at vi kan ikke slette alle folks data, det vi lever af, så det vil vi ikke, så risikerer de at få en bøde, som er 2% af deres globale omsætning.
Ja, det gør de.
Og det er mange penge.
Det er ganske mange penge.
Vi skal lige høre historien om en enkelt mand, der egenhændigt har lavet en frygtelig ballade netop omkring Facebook. Han hedder Max Schrems, og jeg mødte ham i forrige uge til konference i Bruxelles, hvor han lige havde fået en pris. Men først så var vi lige nødt til at tale om mobiltelefoner.
And I noticed your phone, you got it in 900. Are you still...
Yeah. I love it, but it's breaking up now. It is? The plug here is like, it's one of these things that are meant to break. And it's already broken a second time. Now I gotta get a new one, which is kind of stupid. But I love it, actually.
Yeah.
And I want to have a new cell phone with like a full keypad as well, which they hardly produce anymore, so it's a shame.
There's not many of them left. No.
Anyways.
Yeah.
Max Schrems kan bedst i telefoner med tastaturer. Hans yndlingsmodel er Nokia N900, den sidste, der kom med open source software, før finnerne overgav sig til Microsoft. Max er i godt humør. Han har lige modtaget den amerikanske brugerrettighedsorganisation Epics Privacy Champion Award, og så har den 26-årige østriger lige bestået sin juraeksamen for et par uger siden. Hans hår stritter til alle sider, øjnene lyser, og han emmer af ungdom og mod på livet. Men der er andre ude i verden, han har gjort livet surt for. Eller retter et firma, Facebook.
I was studying in the US for half a year, and there I was writing a paper on Facebook, and you have like solid evidence because there's so many rumors about Facebook. We made access requests just to get a copy of all the data. And in my case, I got 1,222 pages, but you got to say that I hardly ever, I mean, I post something like once a week or so. I'm not like a heavy user. The funny thing, though, was that all the deleted stuff was in there as well. And you got like all the deleted data again they shouldn't have. So what we did is we published it on one site so that people know what Facebook is actually doing to kind of get rid of all the rumors. But we also filed 22 complaints at the Irish Data Protection Commissioner. Ireland is responsible because Facebook has its international operations in Ireland for all operations outside of the US and Canada for tax reasons. They just pay about 2% tax there. That was kind of the funny thing that in this case, first time around, a real user was claiming his rights to data protection.
Max Schrems er blevet verdenskendt som manden, der har krævet sin ret over for Facebook. Og hvis ene eksempel kan vise sig for en år meget store konsekvenser for verdensfirmaet, der i øjeblikket dækker 92% af hele verdens forbrug af sociale medier, og som har over en milliard brugere verden over. Mens Max studerede på Santa Clara Universitetet i Silicon Valley, der kom Facebooks privacy-advokat Ed Palmieri på besøg, og Schrems var ikke imponeret over hans indsigt i europæisk databeskyttelseslovgivning. Og så fik Max en idé. Han ville vide, hvad Facebook egentlig vidste om ham. I første omgang kom der kun et par sider, men Max gav ikke op og bad om det hele. Det hele viste sig at være over 1.200 tætskrevne sider, der blandt andet indeholdt chatbeskeder, oplysninger om, hvem han havde unfriended, og alle hans private beskeder, inklusive dem, han selv aktivt havde slettet.
And that kind of triggered a whole case that's still ongoing where right now, in like the, it's like 1.5 years now that the whole thing is running. And we hopefully get a final decision in the next couple of months. It's just very likely that the Irish DPC will more lean towards Facebook. They're very, very kind of anti-privacy and very company friendly. And we're currently planning to also appeal whatever the DPC is deciding if it's not in line with European Union law. A lot of the other European data protection authorities also indicated that they are not thinking that the Irish are in line with the law. And there's certain rumors that Ireland wants to protect Facebook for financial reasons or economic reasons. We don't have any evidence of that so far. But it's kind of interesting that maybe also for cultural reasons, they're just not really enforcing the law. As well, if you talk with them directly, they're like, yeah, there is like informed consent under the law, but we don't really think that's right, so we just didn't enforce that. And that's the stuff where you're like, what? We're like in the European Union, there are like basic principles and you got to stick to it, because we also defend like an Irish person and comes to Austria. And I would expect the same thing the other way around, but currently we just don't see that.
Max Schrems klagede over Facebooks registreringer af ham, som han mener er i direkte modstrid med de europæiske databeskyttelseslove. Samtidig mente han ikke, at Facebook havde udleveret alle data om ham. Blandt andet kunne han ikke få sine egne ansigtsgenkendelsesdata udleveret, dem som Facebook har brugt til at genkende folk til tagging. Facebook hævdede, at de data var en forretningshemmelighed, og der er kun ét sted at klage, Irland, hvor Facebook har sit europæiske hovedkvarter. Det er det samme sted som Google og Apple bor, for at undgå at betale skat af penge, de tjener her. I Europa har man generelt ret til at få alle oplysninger udleveret fra firmaer, der gemmer dem om en. Og den ret benyttede Max Schrems sig af. Samtidig postede han hele sin datafil fra Facebook på sit site, Europe vs. Facebook, og startede på den måde en bølge af ansøgninger om at få udleveret data. Over 40.000 mennesker har forsøgt det samme, som han har nu. Men Facebook har lært lektien. Ingen har fået så mange data ud af tjenesten som Max.
There are 22 complaints with very different issues. For a lot of them, it's just like, for example, you deleted something and it's not gone. Another thing is the access requests, where after 1.5 years, I still didn't get all of my data. And that's really basic privacy law issues where we hope that they stick to. Overall, you could summarize it in one side is transparency. So Facebook should tell the people what they actually do with the data so they can make an informed consent. And I don't have any sympathy, I gotta say, for someone that posts their naked pictures on Facebook. But if you post a normal picture and Facebook is doing weird stuff with it that no one expects, I think people should be informed. That's kind of the transparency thing. The other thing is the control issue, so that if you post something or delete something, if you set privacy settings to a certain setting, they should actually work that way. And we picked out individual buttons, individual issues to kind of make these two points clear.
Irlands datatilsyn er tung på danse med. Max Schrems klager er blevet skubbet rundt i systemet så længe, at flere mener, at Irland rent faktisk forsøger at beskytte Facebook, der har mange arbejdspladser i landet. Max Schrems har stadig ikke fået alle sine data udleveret, og en række af de 22 klagepunkter, han har fremlagt, er nu, over et år senere, stadig ikke behandlet. Max Schrems er nu i gang med at forberede en stor sag mod både Facebook og det irske datatilsyn ved EU-domstolen for at tvinge dem til at overholde EU's datalovgivning.
The big problem we run into right now is if we go to courts, it costs a lot. So far it was for free, but if we appeal the DPC's decision, we look at costs of 100,000 to 300,000 euro, which is way too much for me. And that's the reason why we set up an NGO where we try to get donations as well to kind of get that through. What would be really interesting and what's the aim is to get the stuff before the European Court of Justice, because many of the questions we raised have never been really fully answered, but it's very clear how they will be answered, and it would be really cool to get like highest court rulings on these issues, because it would also kind of send a signal into the industry that actually if you break European law, there could something happening to you as well. Because when I was studying in California, the general answer to European data protection was like, yeah, but you can do whatever you want to do and nothing ever happens. And that was kind of the thing where it's very easy to bash American companies, but actually we have to look inside of Europe how we fix the problem to make them comply with the law.
So we're not hard enough on them?
No, we're not. I mean, we do have privacy laws and we put them in place, but we're not really enforcing them. They exist on paper. Like, for example, in Austria, my home country, maximum penalty is 20,000 euro. 20,000 euro is nothing for Facebook. It just laugh about that. And that's really the thing where we got to go forward. And that's the reason also why I do like the proposal by the commission a whole lot, because they really have this, they keep the good old data protection law and the good old principles that I think are still right today. But they add onto it serious enforcement and serious cooperation. And today it doesn't really help if you have a national law, but if we have wonderful laws in Austria, it doesn't help me if they're not enforced in Ireland. That's the reason why I think also the idea of having a one-size-fits-all regulation just makes sense. It's just going to be really interesting if it's not like watered down and diluted by different lobbying agencies that do everything they can to get rid of this regulation.
Data mining og big data er en del af selve sagen. Schrems fandt nemlig ud af, at der ligger lister over ting, som Facebook mener, han burde være interesseret i. På den liste lå blandt andet en ekstrem højrefløjspolitiker, som han på ingen måde kan lide. Og så var der alt det, som Facebook gemmer uden at fortælle noget om det. For eksempel trækker Facebook data ud af dine venners mobiltelefoner via diverse apps og samkører dem med dig. Schrems opdagede flere kendte e-mailadresser af de data, han fik udleveret, adresser han aldrig selv har opgivet til Facebook.
I don't find anything disturbing anymore. If you do data protection for a while, there's very, very little that really disturbs you anymore, because you just use that, no one really sticks to it. But what was really interesting, as an example, was last location. There is a data category that's called last location, where they have the GPS coordinates where they think you've been the last time. I've never put any geolocation into Facebook. I've never said I'm here or there or checked into places. But still, there was the GPS location was my university in the US at that time. And there are other things like, for example, deleted friends, where you have a list of all the deleted friends again. And other data categories like also friend requests. So people you don't want to be friend on Facebook, Facebook is storing that you don't want to be friends with them. Another thing that was interesting was all the metadata that's attached to, let's say, a picture that you upload. They also, for a while now, they started reading all the metadata out of your picture. So which camera model are you using? If there's GPS data attached to it, where you have taken the picture. And if you, for example, upload such a picture from an iPhone or so, and you tag 10 people, Facebook knows that these 10 people have been at this and that exact location at this and that time. And that's all stuff that happens in the background and users don't really know about it.
You also said you were being associated to a politician that you didn't know and didn't like.
Yeah, that was one of the more recent data things where suddenly they have keywords where they think you're interested in for advertisement, and there were like random keywords where it was like, no, I'm so not interested in that person. You hardly ever know why Facebook gets to that. It's also interesting for the whole profiling thing, because suddenly you see or don't see certain things just because Facebook thinks you're interested in one or the other thing, and in reality you don't have any possibility to check that or say I don't want that, or it's this whole kind of filter bubble discussion that happens there as well. And that's oftentimes the problem with Facebook, that they are under the law, they have to tell you where to get that from. But in fact, they're just saying, no, we don't tell you.
Og så handler det hele i sidste instans om et centralt spørgsmål. Hvem ejer dine data? Facebook mener tydeligvis, det er dem, der gør det. Men sådan ser Max Schrems og Europa i det hele taget ikke på det.
One of the new things about them is a new graph, the new search part. How do you think that that will make a new, what do you call it, new things to think about for you at least?
There were a couple of good articles recently on the graph search where they really tried to, I don't know, graph search people that indicated they're gay and living at, and working at, I don't know, a ministry or something, and they could actually find people that way. When Zuckerberg introduced it, it was like it's about people sharing more and being more open. I think the reaction is going to be that people are going to be even more scared to put anything in and are going to be more restricted on their privacy settings. The big problem, though, is that there are so many bits of information on Facebook, and you have to adjust the privacy settings for every individual bit. So that people are just going to be unable to cope with it. And we see kind of a tendency, in Germany you call it the salami tactic. You cut a little piece by piece so people never feel that it's all kind of public now. And we had that with Timeline, where suddenly all the old stuff that was long gone is popped up again. And now you have all this old stuff that popped up, and now it's really easy to search again. Because it used to be that you had to scroll like a timeline for hours to really find something. And it's getting more and more and more transparent, bit by bit by bit. And I'm questioning if people actually want that. I personally don't care for it. I delete all my old postings right after, like after a week or so. But the problem is that Facebook doesn't really give you the tools to do that. Like with any normal service, I can, for example, delete everything or click on delete everything but these five pieces or so. On Facebook, it's really done the way that you have to click on every individual bit to change the setting on every individual bit, and you just give up after the fifth thing. And I think there's like a certain tactics of having an opt-out system and making it super hard for everybody to opt out. And under the law, you would actually have to have an opt-in system, but Facebook is currently more or less ignoring that.
Schrems kamp mod Facebooks datapolitik har allerede haft konsekvenser. Facebook siger nu, at de ikke vil bruge ansigtsgenkendelsessoftware i EU, og med sidste opgradering af deres privacy-politik har de da også lukket et par huller. Men der er langt endnu, før Schrems er tilfreds. Og han håber i den grad, at EU's kommende persondatalov kan være med til at rette op på tingene.
And one thing for Facebook that you've got to mind is Facebook, in fact, is just a little blue bar, and everything below that is not done by Facebook but by your users. So the biggest value we give them is the content, because without our content that we push into that system, it would be a white page that no one would visit. And now you have advertisement on the side, and that works quite well, and you can now push it for a couple of percent just by doing it more personalized. And the question is, if we already give all our content to them, which is something that we pay, if we also give the data to them, how deep should the analyzing be, and how much should they keep? Can they still do reasonable? Can they still make a reasonable living and a reasonable amount of money, which they have to do, by just not going all that deep, by not keeping all the deleted data, by not kind of rejecting all your rights? And I do think they can. They just don't want to.
Men hvorfor bruger en ung mand så meget tid på noget, han jo bare kunne melde sig ud af? Og hvorfor har han egentlig stadig en Facebook-konto?
I still use Facebook because I think it's kind of a childish argument, but I think it's still right. It's not us making it wrong, it's them. So I don't think that we have to change, but I think they have to change. There's also not really a possibility to log off, because Facebook is one case, but to me, Facebook is just like one typical example of a whole industry. And if you don't want to be tracked, you are not allowed to use Google, don't have an iPhone, don't lose Facebook, and kind of get back to having a TV and a landline phone. And that can't really be the solution. It's not that we should censor ourselves, but that we should ensure that they stick to the law, and that way we can actually use these services that are cool and benefit from them without worrying all day long. Because to me, data protection is not really about taking the fun out of technical things, but making people trust in them so they can actually use it. And I'm always unhappy whenever I get emails of saying, oh, we discovered your case and know what you did, and now I locked off Facebook, because that's not really the solution in the end.
Max Schrems kan faktisk godt lide sociale medier. Men som han siger, de sociale medier, det er jo os. Facebook er i virkeligheden ikke andet end en blå topbjælke. Det, der sker nedenunder, det er noget, vi brugerne producerer. Facebook burde være i stand til at klare sig med reklamer, i stedet for at indgå i sære datamining-forsøg, som ingen kan gennemskue, og som Facebook ikke vil give indsigt i. Men hvad skal han så nu, unge Max, netop færdig med jurastudiet og i gang med at indskrive sig i europæisk datahistorie?
You just finished law school, so what's next?
We'll see. Right now, the next thing is finishing my coke.
Thank you very much.
Det var altså Max Schrems, uddannet jurist og klar på flere colaer. Man kan følge hans kamp mod Facebook på det website, han har lavet. Det hedder Europe vs. Facebook, og der kan man så bare gå ind og søge det via Google for eksempel, så kan man komme op på det. Her i studiet der er vi stadig besøg af Henning Mortensen, medlem af Rådet for Digital Sikkerhed og ekspert i privacy. Når du hører sådan en som Max Schrems fortælle om de her kampe mod sådan nogle store private firmaer som det her, er det der, du ser slagsmålene i fremtiden?
Der er helt klart nogle slagsmål på det her område i fremtiden, og jeg tror også, at noget af det, der står i forordningen, nok er tænkt målrettet mod Google og Facebook og et par andre. Men man kan sige, når man er på et socialt netværk, jamen så vælger man jo selv, hvad det er for nogle data, som man lægger op. Så man har jo et stykke hen ad vejen i hvert fald, et frit valg. Jeg ser i virkeligheden andre problematikker i forhold til den måde, som for eksempel staten behandler vores data på, hvor du jo som borger ikke har et frit valg i forhold til, hvad det er for nogle informationer, de kigger på.
Så det magtforhold er simpelthen mere følsomt, end det er i forhold til for eksempel sådan nogle som Facebook? Det er mere følsomt, det vi har i forhold til staten?
Ja, det synes jeg, det er, fordi dataerne typisk er langt mere kritiske for den enkelte borger, fordi der ikke er det frie valg. Det er klart, at man kan argumentere for, at hos Facebook er der måske nogle informationsproblemer. Det er jo uigennemskueligt, hvad det er, der sker med data. Men det er det, saftsuse med også i andre steder, hvor man ikke engang selv kan kontrollere, om man vil være eller ej.
Hvis man tager Max Schrems, så har han jo haft mulighed for via den her den irske deres data, hvad hedder det, hvad pokker kalder man det for noget. De data myndigheder der er derover deres privacy afdeling, og kan han gå ind og føre en sag og klage over de her ting. Hvad vil man gøre i forhold til, hvis man har problemer med det offentlige altså i fremtiden?
Det vil være sådan, at man klager til sit nationale datatilsyn, hvis man har problemer med den offentlige sektor, sådan helt generelt og kort fortalt. Men ifølge det udkast til forordning, som kommissionen har lavet, så er der noget, der hedder sammenhængsmekanismen, der bliver introduceret. Og den går netop på, at de europæiske datatilsyn ligesom skal blive enige om, hvordan vil de fortolke en konkret sag, og derefter er den fortolkning fælles for hele Europa. Og det vil sige, at vi får ikke en hollandsk sag mod Facebook, eller en spansk sag mod Facebook, der falder ud, hvis det er det samme emne selvfølgelig, der falder ud forskelligt. Vi får ligesom sådan en fælles harmonisering, som er i overensstemmelse med den europæiske lovgivning på det her område. Jeg tror også, at en af udfordringerne har været, at hvis vi kigger på samtykkedelen, at i Danmark, der har vi kørt med det, der hedder et informeret eksplicit samtykke. Det vil sige, borgerne, de skal ligesom vide, hvad de går ind til. Den fortolkning har man ikke haft i alle de andre EU-lande. Så det vil sige, at der er faktisk forskellige europæisk praksis på det her område. Det bliver harmoniseret nu med det her udkast til forordning.
Det bliver spændende, hvad der kommer til at ske på det her område. Jeg siger tak for den gang til Henning Mortensen, medlem af Rådet for Digital Sikkerhed og chefkonsulent for Dansk Industri. Her i telefonen, der har vi nu vores cyberkrigskorrespondent Nix igennem for at fortælle noget om en spektakulær sag om hackertalsmanden Barrett Brown, der netop er blevet arresteret af FBI, som jeg forstår det. Hvem var ham der, Barrett Brown?
Han er journalist og researcher, og han lavede en wiki og forsamlede en masse informationer på en hjemmeside, som hedder Project PM. Og en researchgruppe til at undersøge alle de informationer, som kom ud efter HB Gary-hacket og efterfølgende Stratfor-hacket. Så hvis det ikke havde været for ham, så ville alle punkterne i de massive mængder informationer måske ikke have været sat sammen så hurtigt og grundigt. Og vi ville måske ikke have vidst noget om alle det falske online personerprogram, som den amerikanske regering bruger penge på, de såkaldte sock puppets, eller overvågningssystemet Trapwire, som jo også kom ud af Stratfor-hacket.
Han er også blevet kendt for at være, hvad skal man sige, talsmand for blandt andet Anonymous.
Ja, det er han. Eller han var en meget Han har aldrig hævdet selv, at han var talsmand, men fordi han er så åbenmundet, så bliver han et ansigt udadtil, som medierne kontaktede, når de skulle have en eller anden historie eller indsigt i Anonymous. Og derfor har han jo også fået på hatten af både Anonymous selv og selvfølgelig også dem, der er anti-Anonymous og så medierne. Så han er en udskældt fætter.
Det, noget af det vildeste, der er med Barrett Brown, det var, at da han så bliver anholdt, så foregår det faktisk midt i, at han sidder i en videochat. Og det hele den her anholdelse, den er faktisk ude på nettet. Jeg synes lige, vi skal høre lyden af sådan en anholdelse. Det lød sådan her.
Oh, is Barrett getting fucking raided by the FBI? Yes. Holy shit!
Det var altså lyden af en mand, der blev anholdt, vi hørte her. Hvad var det præcis, der skete, hvis du har set videoen, Nix?
Jamen, man kan ikke rigtig se noget, fordi det er et meget, meget lille tiny chat-billede. Men det, man hører, det er jo et helt FBI-SWAT-team, som sparker døren ind og råber og skriger og smider ham og hans kæreste på gulvet, mens de binder dem. Indtil de så finder ud af, at der er en åben bærbar, og så lukker de låget på den, så streamet går væk. Og så ser man så reaktionerne fra dem, han er i chatten med.
Det er det, som ham, Barrett Brown, han læner sig altså op af en meget stor fængselsstraf lige i øjeblikket. Der bliver snakket om op til 100 år. Det må være meget alvorligt, det han har gjort. Hvad er det, anklagerne lyder? Hvad går de på?
Jamen altså, anklagerne lyder, at han har troet en FBI-agent og hans familie på livet og videregivet informationer, som er tilvejebragt igennem Stratfor-hacket og sådan noget. Men det, han i reelt har gjort, det er, at han har lavet nogle YouTube-videoer, hvor han bitcher over en navngiven FBI-agent, som hedder Robert Smith, som selv har troet ham og hans mor med alt mulige repressalier, og så tror han i bare igen. Og tror med at doxe ham, altså lægge alle hans informationer ud på nettet, hans adresse og hans børns adresse og sådan noget. Og så har han linket til nogle pastebins fra Stratfor-hacket. Det, som de så bruger som argument, det er, at han har linket til 5 millioner visakortsnummer. Men det er jo nogen, som bare ligger ude på nettet i forvejen. Han har bare linket til dem i en IRC-chatkanal. Og så er der et eller andet med, at han har gemt nogle computere ned under bordet, så FBI ikke skulle finde dem, men det har han jo ikke gjort for at hindre og abstrahere rettighedens gang. Rettens gang.
Jeg så nogle videoer med ham på nettet, før jeg gik i gang med at lave programmet her i dag. Han virker også som sådan lidt, hvad skal man sige, han er en lidt forstyrret ung mand. Kan man ikke godt sige det? Han er sådan en, der fortæller om, at han er afhængig af morfin, og jeg ved ikke hvad. Forskellige ting. Er han ikke et menneske, som er lidt på kanten, kan man sige?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, at man skal jo lade arbejdet stå for sig selv, hvad han gør i sit privatliv, og hvilke stoffer han føler sig nødvendige til at bruge. Det er jo hans eget valg. Men han har gjort utrolig meget for informationssamfundet og samlet de her informationer på en god måde. Så hvordan han så er som menneske, der kan han være ubehagelig, og han kan være en troll, og han kan være alt muligt andet, men jo, han står i en situation, ikke ulig Aaron Swartz og Bradley Manning, hvor han altså får at mærke hele den amerikanske retssystem pumpet op i røven. Så det er jo klart, at han måske er lidt følsom udadtil.
Mange tak til dig, cyberkrigskorrespondent Nix. Du har været en tur i aflyttet på Radio 24/7. Teknikken den stod Nikolaj Kirk for. Producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Hvis du vil mig noget, gerne noget krypteret, så kan du skrive til lyt@aflyttet.dk. lyt@aflyttet.dk. Du kan også besøge os på websitet aflyttet.dk, hvor vores krypteringsnøgle også findes. Eller du kan gå på facebook.com/aflyttet. Aflyttet vender tilbage igen i næste uge med mere nyt fra det digitale overdrev. Vi balancerer yndefuldt og dog dumdristigt på kanten af, mens vi brænder bøger og smider analoge maskiner ud og sætter alt på et eneste meget, meget langt digitalt bræt, der måske ikke kan bære os alle sammen. Vi ved det ikke nu, men indtil videre så svæver i det uvisse dataland i skyen som en vanvittig atomar bordtennisbold på et bord af vand, mens vi drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et legeme. Men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. For nu er der nyheder på Radio 24/7.
Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Januar kom, og Armstrong svarede.
Yes.
Gebyrskruen blev strammet.
Man skal huske, at bankerne er jo private virksomheder.
Skyderierne fortsat.
Tidligere i dag oprettede politiet en visitationszone.
På Vejlegården var alt måske ikke, som det så ud til.
Der er fundet brandbart væske på de korpebukser, som Emil Skov har indført.
Januar kommer gik med 24/7 nyheder. Hver hele time, døgnet rundt.